xalam, necə olur ki, Bakıdan xaricə təyyarə ilə səfər etmək bahadır, Tiblisdən xaricə səfər etmək ucuz? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. ABŞ dövlət katibi John Kerry Tiblisdə səfərdə olub. Britaniyanın BMT-dəki keçmiş səfiri deyib ki, ABŞ Britaniyanı İraqda hərbi əməliyyat keçirməyə çox tez məcbur edib. Və üzən kənd üçün taslardan külək enerjisi stansiyası. Havalar istilənib, tətillər yaxınlaşdıqca xaricə istirahətə getmək istəyənlərin sayı da artır. Gedənlərin bir qismi Gürcüstana istirahət üçün getsə də, bir qism oradan başqa ölkəyə uçuş üçün istifadə edir. Elə Arpaslan Süleymanlı kimi, o Çexiyada təhsil alır. Deyir ki, ildə iki dəfə ailəsinə baş çəkir, ancaq yerli hava yollarından yararlanmır. Deyir, qiymətlər tələbənin cibinə uyğun deyil.
Mən cəhd eləmişəm, yerli hava yollarına azaldan. Bilet almağa daha uyğun olsun deyə, amma qiymətlər Tiflislə müqayisədə, yəni başqa xarici hava yolları ilə müqayisədə daha bahadır deyə onlara üstünlük verir. Təbii ki, istəyirəm, yəni öz şəhərimdən və yaxud da Bakıdan uçmaq daha rahat olar, nəinki başqa ölkədən.
Qonşu Gürcüstan hələ də beynəlxalq uçuşlar üçün Azərbaycandan daha sərfəlidir. Tiblis aeroportundan 16, Bakı aeroportundan 13 şirkət uçur. Aşağı qiymətli low-coster Wizz Air şirkəti Bakı aeroportundan cəmi bir şəhərə, Budapeştə, Gürcüstanın Kutaisi havalimanından isə 11 Avropa şəhərinə uçuş həyata keçirir. Bakı sakinləri daha çox hansı hava yollarından yararlanır, yerli ya xarici?
Əsasən Azaldan alır, çünki Azalda rahatçılıq olur. Düzdür, bahadır, çox bahadır olmağına. Özünüzə bilsə, bir ara şeylər oldu, amma baha olmağına bahadır, burası Azal rahatdır olur.
Hal-hazırda məsələn Azaldan ümumiyyətlə çox adam şikayət edir, ümumiyyətlə belə desək də. Yəni ona görə ki, psixolojiyə bir fikir yaradıb, başqa xarici şirkətdən ən azından daha, belə desək, daha ürəyimdə olar mənə elə fikirləşirəm də. Ətrafımdakılar da onu deyirlər, məsləhət görürlər, yeyib gəlirlər. Ona görə daha çox xarici şirkətlərə üstünlük verərdim.
Mən yerli verərdim. Ona görə, necə deyək, bizimkilərə böyle nadörsünü də, kim xaricə, orada baxırsan belə nəkə də avariya, nəkə də şey olur. Maşallah bizimkilər elə, Allah'a min şükür ki, hər şey yaxşıdır bizimkilər.
Getdiyim yerə bağlı, daha hansı gedirsə ona.
Sizcə hansı daha sərfəli olur?
Sərfəli təbii ki, xarici. Amma keyfiyyət baxımından, məsələn, Aeroflotdan Azal yaxşıdır, Türk hava yollarına baxanda, amma zəifdir.
Çox güman ki, yerlidir.
Azala.
Nəyə görə?
Həm ona rahatdır da, yəni ki, getmək, ondan istifadə edirik.
Axırıncı devalivasiyalardan sonra biletlərin qiyməti çox qalxıb və bəzi ucuzlu reyslər açılıb, amma baqaj məhdud olduğuna görə mən biraz çətinliyə çox yaranıb. Qiymətlər demək olar ki, Azərbaycanda imin azala aid çox bahadır.
Xarcalı.
Niyə?
Niyəsə bilmirəm.
Yəni, istiqamət götürəndə, misal üçün, biz Zaqafqaziya dövlətləri müqayisə edəmişik, şimdi biz Gürcüstanla müqayisə olanda, onlar Avropaya uçmağı və bizim, məsəl üçün, Avropaya uçmağımız çox bahadır. Bizdə çox bahadır.
Buradan bura biləcəliyə evə gedə bilmirəm, pul tapıb gedə bilmirəm. Sən deyirsən ki, təyyarədə. Təyyarı ilə, vertolotla, samolotla gedənlər gedir. Xalqın qanını içənlər.
Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Günay Qabil qızı deyir ki, əlbəttə ki, xarici. Qulan Bağırov yazır ki, hansı ucuzdursa, vətəndaşların hava yolları şirkətləri ilə nə şəxsi qərəzliyi ola bilər ki, hamı istəyir ki, ucuz və sağ-salamat uçsun. Elnur Quliyev deyir ki, Gürcüstan hava yolları ilə uçur. Həm ucuz, həm rahat, həm də minnətsiz. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycandan uçuşların bahalı olmasını belə izah edir.
Son zamanlarda Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti bir çox istiqamətlər üzrə məhz Gürcüstan üzərindən uçmağa üstünlük verirlər. Rəsmi rəqəmlər də bunu sübut edir ki, keçən ilə nisbətən bu ilin ilk yarısında təqribən 25%-lik artım var. Azərbaycan vətəndaşları daha çox Gürcüstan üzərindən uçmağı tərcih edir. Bunun da səbəbi odur ki, Gürcüstan bazarında 12 şirkət çox ciddi rəqabətli mühitdə bir-biri ilə rəqabət apararaq fəaliyyət göstərirlər. Yəni 12 şirkətin birbaşa Gürcüstan bazarına çıxışı var. Azərbaycanda dediyim kimi bir tək Azaldır, bir də Türk Hava Yollarıdır ki, müəyyən uçuşlar həyata keçirdir. Amma bu Azalla razılaşdırılmış bir çox reislər, hətta siz saytda da fikir verirsəniz, Azalla Türk Hava Yollarının birgə reisi kimi təqdim olunur.
İqtisadçı onu da əlavə edir ki, Azal belə qiymətləri qoymaqda haqsız deyil. Çünki bazarda rəqibi yoxdur.
Azərbaycandan xaricə birbaşa uçuş həyata keçirilən sərnişinlərin az qala 99%, yəni 98%-dən biraz yuxarısı Azal vasitəsilə xaricə daşınır. Yəni bu insarçı mövqe olduğuna görə, bazarda rəqibi olmadığına görə, bazarda rəqabətli mühit ümumiyyətlə olmadığına görə Azal istədiyi qiyməti diktə eləməyi bacarır və bunu edir və bununla da əslində istehlakçıların hüquqlarını pozur. Çünki seçim hüququ olsa, daha çox şirkətlər Azərbaycanda fəaliyyət birbaşa fəaliyyət göstərsə, o zaman Azalla rəqabətli mühitdə təbii ki, qiymətlər də daha fərqli ola bilərdi.
Azalın ittihamlara cavabı var. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski qiymətlərin baha olması fikri ilə razılaşmır.
Biz aviasiyada avtobus dövdə hər dəfə eyni tariflə samolyot da olmur. Əvvəl qiymətlər ucuz olur, sonra orta olur, qiymətlər sonra da baha olur. Biz onları araşdırmaq lazımdır. Siz baxan tarixə, o hansı biletlər qalıb azaldı və niyə görə bu qiymətdir? Bir dənə tərəf göstərdim ki, hansı tərəfə gedirək siz azaldı. Deyə bilərsiniz mənə? Mənə populyar olsun. Məsələn, Moskvadır, Dubaydır, Türkiyədir. Hansı tərəfə o monopolist kimi uçur?
2010-cu ildə Azadlıq Radiosunun araşdırması üzə çıxarmışdı ki, dövlət şirkəti Azalın bəzi hissələri, o cümlədən şirkətə məxsus bank qanunsuz olaraq heç bir tender keçirilmədən Prezident Əliyevin qızı Arzu Əliyevanın və şirkətin prezidenti Cahangir Hacıyevin xanımı Zərifə Həmzəyevanın adına keçirilib. ABŞ dövlət katibi John Kerry Tbilisi-də səfərdə olub, rəsmilərlə görüşüb. ABŞ və Gürcüstan arasındakı əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
ABŞ Gürcüstan ordusunun möhkəmlənməsinə kömək eləyəcək. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry NATO-nun Varşava samitindən əvvəl Tbilisi-yə səfəri zamanı deyib. Bu, təhlükəli qonşuluqda yaşayan və sınaq dövrünü keçən gözəl və demokratik bir ölkədir. Mən bura Prezident Obamanın mesajı ilə gəlmişəm. ABŞ Gürcüstanın suverenliyi, təhlükəsliyi, çəkilənməsi, Avropa və Atlantikaya doğru cəhdlərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, Kerrinin Gürcüstana səfəri zamanı tərəflər arasında müdafiə sahəsində memorandum imzalanıb. Kerri ilə Başnazir Kvirkaşvilinin imzaladıqları sənəddə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, informasiya mübadiləsi və hərbi texnika göndərilməsi də daxil olmaqla Gürcüstanın müdafiə potensialının genişləndirilməsinə yardım nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstanla qısa müharibədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb və orada hərbi bazalar yerləşdirib.
Kerry Gürcüstandan sonra Ukraynaya səfər edib. Dövlət katibi bu ölkənin şərqindəki vəziyyəti, atəşkəs rejiminin durumunu müzakirə etməlidir. Onun səfəri NATO-nun Varşavada keçiriləcək samit ərəfəsinə təsadüf edir. Bu samitdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da iştirak eləyəcək. Ukrayna prezidenti aparatı rəhbərinin müavini Konstantin Eliseyev deyib ki, Kerrinin səfəri zamanı əsasən qlobal və regional təhlükəsizlik, habelə Ukrayna ilə NATO arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmalıdır. O bildirib ki, Ukrayna özünün köhnəlmiş silahlarını təkmilləşdirmək üçün ABŞ və digər müttəfiqlərdən əlavə maliyyə yardım almaq ümidindədir. ABŞ Britaniyanı İraqda hərbi əməliyyat keçirməyə çox tez məcbur etdi. Britaniyanın BMT-dəki keçmiş səfiri belə deyib. Chilcot Report adı ilə tanınan hesabat keçmiş baş nazir Tony Blair-i İraqa bütün dinç həll yollarını sınamamış hərbi müdaxiləyə başlamaqda ittiham edir. Blair deyir ki, ittihamla razılaşmır, hesab edir ki, İraqa hərbi müdaxilə doğru qərar idi. Xarici xəbərlər.
ABŞ dövlət katibi John Kerry Gürcüstan rəhbərliyi ilə görüşlərdən sonra tələbələrlə paytaxt Tbilisini gəzib, onlar birlikdə köhnə Tbilisinin küçələrindən keçib və milli mətbəxi ilə tanınan restoranlardan birində şam ediblər. Kerry bundan əvvəl Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili və baş naziri Georgi Kvirkaşvili ilə görüşüb. Tərəflər arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanıb. Kerry cümə axşamı həmçinin müxalifət partiyalarının nümayəndələri və parlamentin sədri ilə görüşüb. Bundan sonra isə Tbilisidən Kiyevə yollanıb. Lüks və stil rəmzi olan Queen Mary 2 transokean gəmisi təmirdən sonra yenidən sərnişinlərin ixtiyarına verilib. Bu təmir 132 milyon dollara başa gəlib. Kapitan Christopher Wells bunun gələcəyə sərmayə olduğunu deyir. Artıq 12 ildir ki, istismardayıq və indi yaxın 10-20 illiyə yeni impuls almışıq. Beləliklə, yaxın 10 illikdə gəmiyə vəsait qoyuruq. Təmirdən sonra salon və restoranlar artıq müştəriləri qəbul eləməyə tam hazırdır. Burada istirahət eləmək, əylənmək və həyatın dadını çıxarmaq üçün hər kəs üçün kifayət qədər yer var. Bərpaçılar gəmini olduğu kimi saxlamağa çalışıblar, amma istisnalarda ənənə biraz dəyişib. Gəminin məxsus olduğu Kinard Line şirkəti ev heyvanlarına xüsusi diqqət ayırıb. Dörd ayaqlı sərnişinlər üçün yerə tələbat çox olduğundan onu bir neçə ay əvvəl sifariş eləmək lazımdır. Qiymət isə 800 min dollar civarındadır. Duisburg zooparkında qorillalar futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Fransa-Almanya görüşünün qaliblərini müəyyənləşdiriblər. Zooparkın işçiləri onlara üstündə Almanya və Fransanın bayraqları olan iki qutu təklif ediblər. Qayda sadədir, onlar bu qutulardan birini seçməlidir. Qutulardan birində yemək var, amma qorillalar bundan xəbərsizdir. Yemək Fransa bayrağı olan qutudadır. Onlara baxan Jan Wudobir deyir ki, heyvanların davranışı oyunun çətin olacağını göstərir. Onlar birinci Fransanı seçdilər. Belə çıxır ki, ilkin olaraq onlar irəlidə olacaq. Amma sonda onlar Almanya bayrağı olan qutunu açdılar. Bu isə bizə ümid verir ki, Almanya millisi ilkin uğursuzluqdan sonra evə qələbə ilə gələcək. Amma bu, qorillaların zooparkda tək qayğısı deyil. Zooparkda dalbadal iki bala dünyaya gəlib. Lap balaca iyunun 5-də doğulub. Baxıcıların sözlərinə görə o çox içir və çox yatır. Bu onun 3-cü körpəsidir, amma anasından bərk yapışdığından hələ ki cinsini müəyyən eləmək mümkün olmayıb.
Honoydan olan ixtiraçı deyir ki, belə generatorlar ən zəif küləkdə belə elektrik enerjisi verə bilir. Məqsəd az təminatlı ailələrə kömək eləməkdir.
Hanoydan olan ixtiraçı az təminatlı əhali üçün ucuz külək generatorları icad edib. Qırmızı çayın üstündəki bu üzən kənd Hanoyun mərkəzindən cəmi 1 kilometr aralıda yerləşir. Hanoy Universitetindən olan Li Wu Kong bu kənd üçün ucuz külək generatorları düzəldib. O bunun üçün ucuz, asan dəyişilə bilən plastik taslardan və köhnə printer mühərriklərindən istifadə edib. İxtiraçının sözlərinə görə bu cür generatorlar hətta ən zəif küləkdə belə elektrik enerjisi verə bilir. Bu layihə cəmiyyətimiz üçün çox vacibdir. Az təminatlı təbəqəyə kömək eləmək, onları lazımi elektrik enerjisi ilə təmin eləmək, eyni zamanda qənaət eləmələrini istəyirik. Bu üzən kəndin sakinləri əsasən gil qabqazaq alverindən və zibil imalından dolanır. Onlar gün ərzində cəmi 4-5 dollar qazana bilir. Bu ixtira az da olsa onların pul yükünü yüngülləşdirir, aylıq xərclərini azaldır. İxtirası az təminatlı ailələri bu cür generatorlarla təmin eləmək üçün hazırda sponsor axtarışındadır.
Bu söz ABŞ-da elə populyardır ki, ona hətta mahnı qoşulub, ona festival həsr olunub.
Milyonlarla Amerikalı üçün sriracha sosu aludəçilik və ya asanlığa çevrilib. Hətta sriracha sosuna həsr olunmuş kulinariya kitabları da var. Bu qırmızı acı bibərdən hazırlanan sos haqda mahnı da bəstələnib. Amerikanın ən tanınmış sos brendinin Taylandın sriracha şəhəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç sosun tərkib hissələri də Taylanddan gəlmir. Sos 1980-ci illərdə Vietnamdan Kaliforniya mühacirət edən Çinli David Tran tərəfindən hazırlanıb. Amma Taylandlılar sriracha sosunun 13 min kilometr uzaqda istehsal olunduğunu eşidəndə buna inanmayıblar.
Necə yəni Amerikada istehsal olunur? Axı adı srirachadır.
Dad testi keçirmək üçün sriracha sosundan biraz Taylandlılara verdik ki, sosun onların öyrəndiyi dada uyğun olub olmadığını öyrənək. Amerikan sosu daha duzlu və acıdır. Tayland sosu isə daha şirin və turşdur. Mən bizim ənənəvi Tayland sosunu üstünlük verirəm, çünki o kəskin acı deyil. Amerikan sosunun da özünə məxsus tamı var, amma o daha kəskindir. Taylandda orijinal sriracha sosu ilə bağlı müxtəlif iddialar var. Amma hər kəsin razılaşdığı bir məsələ odur ki, qırmızı şüşədə yaşıl qapaqlı Amerikan sosu artıq kulinariyada öz fərqli yerini tutub.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
axşam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Xeylayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Xeylayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında çərçivə sazişi üzrə sənəd qəbul olundu. Bu sənəd Azərbaycana hansı imkanları açır? Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Azay Quliyev isə ATƏT-in Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti seçildi. Putinin avqustda Bakıya gələcəyi bildirilir. Ola bilərmi ki, Qarabağ məsələsində böyük irəliləyiş olsun? Putinin Bakı səfərinin hansı siyasi-iqtisadi nəticələri ola bilər Azərbaycan üçün? Allahın göndərdiyi, Peyğəmbərin öyrətdiyi yol ilə getmək lazımdır. İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cimasının rəhbəri Faiz Mustafa Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Avropa Birinciliyinin futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin avqustda Bakıya gələcəyi bildirilir. Ola bilərmi ki, Qarabağ məsələsində doğrudan da böyük irəliləyiş olsun, problemin həlli indiki durğunluqdan çıxsın. Putinin Bakı səfərinin Azərbaycan üçün hansı siyasi və ya iqtisadi nəticələri ola bilər? Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin avqust ayında Azərbaycana planlaşdırılan səfəri Qarabağla bağlıdır. Çünki İran Prezidenti avqust ayında Bakıya gələcək, üç tərəfli əməkdaşlıq və əsasən də Şimal-Cənub dəhlizi layihəsi müzakirə olunacaq. Düzdür, İlham Əliyev Prezident ayrı-ayrı həm İran Prezidenti ilə, həm də Rusiya Prezidenti ilə görüşəcək, fikir mübadiləsi aparacaq. Ola bizim Dağlıq Qarabağ ilə də bağlı Putin ilə bir qısa bir fikir mübadiləsi olsun. Amma Sankt-Peterburq görüşündən çox qısa müddət keçib və Rusiyanın hazırda konkret planı da yoxdur. Bu günlərdə də Lavrov da İrəvanda kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatının toplantısında iştirak etdi və düşünür ki, Bakıya gələcək, Bakıya da gəlmədi. Çünki niyə? Çünki belə bir plan və yaxud hansısa bir Rusiyanın hazırladığı bir sənəd ortada yoxdur və iki tərəf arasında balans axtarmağa çalışır Rusiya, amma bu da indiki vəziyyətdə mümkün deyil, çünki Azərbaycan və Ermənistan mövqeləri 180 dərəcə bir-birindən fərqlidir. Ayrıca düşünürəm, bu Putin avqusta Bakıya səfəri zamanı daha çox üç tərəfli əməkdaşlıq və Şimal-Cənub dəhlizi layihəsindən danışılacaq.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir. Eyni suala Putinin Bakı səfərindən nə gözləmək olar? Eyni suala siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadənin cavabı.
Putinin gəlişindən heç bir yeni şey gözləmək lazım deyil. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, parametrləri bəllidir. İqtisadi fəaliyyət də bəllidir. Biz onlardan silah alırıq, biraz əzar alırıq və heç nə demək olar ki, satmaq. Ticarət dövriyyəsi çevriləcək dərəcədə azalır. Bu da ümumi böhranla bağlıdır. Azərbaycanın pulu azalır. Sonra Qarabağ məsələsində heç bir yenilik gözləmək lazım deyil. Rusiyanın iqtidarındır. Rusiya Qarabağ münaqişəsini dondurub, dondurmuş münaqişə vasitəsi vasitəsilə Ermənistan da Azərbaycanda asılılığı saxlamaq. İstəmək ki, Qarabağ məsələsi həll olunsun. Dövlət kimi heç bir dövlətə örnək ola bilməzdir. Nə insan haqqı, nə dövlət quruluşu, nə vətəndaşların refahı, nə mədəniyyəti bu sahədə örnək ola bilməz. Yəni, görsün ki, onlar asıl dövlətdən hər şey yaxşıdır mı? Yaxşıdırsa, əgər nəyəsə əldən keçsək bacarımı, çapıb talayıb çıxmayacaq. Bundan heç bir yaxşıyı gözləmirəm. Bu isə təəssüf ki, artıq tarixi baxımdan, gələcək baxımdan bütün seçkilərini çirmiş dövlət. Başına üzə aşağı gedir.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. Siyasi şərhçi Azər Qasımlı isə hesab edir ki, Rusiya prezidentinin Bakıya planlaşdırılan səfərində əsas məqsəd Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı strateji qərarını müzakirə etməkdir.
Sözün açığı bu səfər mən fikirləşirəm ki, bir çox şərhçilər üçün çox gözlənilməz oldu və böyük ehtimal Putinin Bakıdakı səfəri zamanı ilk növbədə Qarabağ mövzusu müzakirə olunacaq. Çünki bu aprel döyüşlərindən sonra Qarabağda belə həssas bir mövzu ətrafında həssas bir məqam yaranıb və sonra Viyana görüşü oldu, Sankt-Peterburqda görüşlər oldu və Putinin gəlişi də müəyyən mənada bu apreldən sonra yaranan situasiyadan sonra danışıqların Viyana və Sankt-Peterburq danışıqların bir davamı kimi də bunu dəyərləndirmək olar. Amma mən düşünürəm ki, burada yalnız Qarabağ məsələsi deyil, o cümlədən də bölgənin təhlükəsizliyi məsələsi, o cümlədən də inteqrasiya prosesləri, o cümlədən də Azərbaycanın xarici siyasətində strateji xətlərin müəyyən olunması və bunun müzakirəsi, yəni bunlar da o cümlədən fikirləşirəm ki, daha doğrusu ilk növbədə elə bu məsələlər müzakirə olunacaq. Və çox maraqlı bir situasiya yaranıb əslində Cənubi Qafqazda. Gördüyünüz kimi, məsələn, Putin Azərbaycana gəlir, amma John Kerry isə Putindən əvvəl Gürcüstana gəlir və çox önəmli sazişlər imzalayır Gürcüstan tərəfi ilə və ilk növbədə də bu sazişlər Gürcüstanın təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini qorunmağa yönəlmiş bir sazişlər imzalanır və görünən də odur ki, Gürcüstanı irəlidə NATO-ya üzvlüyə və yaxud üzvlük də olmasa çox sıx bir inteqrasiyaya hazırlayırlar. Yəni, Gürcüstan öz qərarını artıq demək olar ki, veribdir və bu qərarda Avro-Atlantik və ilk növbədə Atlantik məkana deməli, inteqrasiya qərarıdır. Azərbaycan isə tam əksinə görünən odur ki, Rusiyanın təsiri Azərbaycana daha çoxdur və Azərbaycan rəhbərliyi də Gürcüstan rəhbərliyindən fərqli olaraq tam əks bir istiqaməti götürüb öz inkişafında və bu da ki, daha çox Rusiyaya meyillik, Rusiyaya bağlılıq, bununla bağlı böyük ehtimal qərar verilib və Putinin də gəlişi məhz hesab edirəm ki, ilk növbədə bu məsələlərlə bağlıdır. Düzdür, Qarabağ mövzusu müzakirə olunacaq sözsüz. O dediyim məsələlərin, danışıqların bir davamı olar, amma əsas məsələ Azərbaycanın strateji nöqtəyi nəzərdən, yəni öz gələcəyi ilə bağlı verdiyi qərarın böyük ehtimal Putin'dən artıq Azərbaycanda, yəni Bakıda müzakirəsi durur. Yəni əsas mövzu budur.
Bunu siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir, Putin avqustda Bakıya gəlir, həmin səfər Azərbaycana nə vəd edir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Parlament Assambleyasında isə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Azay Quliyev vitse-prezident seçilib. Bu qurumda hansı işlərlə məşğul olacaq? Azay Quliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O deyir ki, ATƏT-in təhlükəsizlik və siyasi məsələlər, insan haqları, demokratiya, humanitar məsələlər, iqtisadiyyat və digər sahələr üzrə istiqamətləri var. Əvvəllər vitse-prezidentlərin hərəsi bir istiqamət üzrə məsuliyyət daşıyırdı. İndi isə istiqamətlər üzrə konkret vəzifələr müəyyənləşdiriləcək.
Bu ATƏT-in Bakı ofisi ilə bağlı məsələ birisi ki, hökumətlərarası danışıqların predmetidir. Bundan bağlı deməli, ATƏT-in daimi şurası qərar verir. Azərbaycan hökuməti bundan bağlı qərar verir. Əlbəttə keçən il ATƏT-in Bakı ofisinin müddətinin uzadılmaması bu hökumətin qərarı idi. Bunda deməli, bir çox bu qərarı əsaslandıran səbəblər var, izahatlar var idi. Yəni, yaxından tanışır, Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə öz mövqeyini bizə demişdir o vaxt da bir Assambleyası nümayəndəsi olaraq. İndi Azərbaycan nümayəndəsinin ATƏT paya seçilməsi, vitse-prezidentin seçilməsi bu ATƏT-dən Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan parlamenti arasında yeni əməkdaşlıq imkanı yaradır, yeni diyaloq imkanı yaradır və mən isə verirəm ki, ATƏT bizim üçün çox önəmli bir təşkilatdır. Və bir daha deyirəm, ATƏT-lə bizi bağlayan çoxlu mühüm məqamlar var. Bu təhlükəsizlik məsələsidir, siyasi məsələdir, konfliktlər həlli məsələsidir.
Bunu Azay Quliyev deyir, o ATƏT-in Parlament Assambleyasında vitse-prezident seçilib. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bayram namazından sonra demişdi ki, müstəqillikdən sonra bugün ilk dəfədir ki, Azərbaycanda həm sünni, həm də şiə məzhəbinin nümayəndələri Ramazan bayramını eyni gündə qeyd edib, eyni vaxtda bayram namazı qılıblar. Onun sözlərinə görə indiyə qədər sünni və şiə təriqətlərinin nümayəndələri başqa dövlətlərin təsiri nəticəsində bayramları fərqli günlərdə qeyd edirdilər. Amma biz bugün bərabərik, bugün biz bir yerdə namaz qıldıq. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda məzhəb ayrı seçkiliyi yoxdur. İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cəmasının rəhbəri Faiq Mustafa, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin bu söylədiklərinə münasibət bildirib.
Allahşükür Paşazadə deyəndə o öz işində elhamdülillah Peyğəmbər sallallahu əleyhi salamlarına istinad eləsə, Quran-ı Kərimə istinad eləsə heç bir problem olmaz. Yəni Quran-ı Kərimdə açıq-açıq yazılıb ki, ay çıxanda orucunuzu tutun, sonra deyir ay çıxanda orucunuzu saxlayın. Yəni bu hər iki dəfə ay çıxanda, yəni bir dəfə ay başlananda, bir dəfə də o biri ay demə Ramazan qutarılanda, o biri ay başlananda orucunuzu saxlayın. Yəni müsəlmanlar hamısı bunun üzərində dursalar, Quran-ı Kərimdə yazıldığı kimi. Bunun üstündə dursalar, heç bir problem, heç bir olmaz. Nə şiyənin, nə sünün üzərində. Allah şükür, Paşada bu neçə illər ərzində həmişə istirad edib İrana. Ona görə bu problemlər həmişə yaşadıb bizdə. İranda haçan başlayırlar tutmağa, bu əvvəlki illərdə, bu ildən demirəm, əvvəlki illərdə, haçan İran başlayır tutmağa, Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycanda da müsəlmanlar başlayırlar. Yəni, fətva verilirdi, hansısa bir gündə təyin olunurdu ki, Ramazan filan vaxtı. Bir də ki, bir ay qabaq vermək düzgündür, xanım. Bu, yəni, bu, idarə eləyən var. Bu, hər, yəni, bu ayın girib çıxmağı hamısı Allahdan asılı. Yəni, biz əvvəlcədən böyle demək düzgündür. Bayram vaxtında əvvəl, indi Rəbbimizin izniylə üstə-üstə düşdü. Həm də bu təsadüf olan şeydir. Təsadüf olan şeydir ki, üstə-üstə düşdü bu. Düşməsəydi, mən elə fikirləşirəm ki, burada yəni, o istədiyi kimi də ola bilsin ki, olmayıydı. Şiəli ilə sünnəli nətər ola bilsin ki, olmasın. Tamam, başqa şeylərdir bunlar. Burada əqidə söhbəti var. Əqidə şiələrdə tamam başqadır, sünnələrdə başqadır. Yəni, həmdürlər, bu bir necə ola bilər?
Bunu Faiq Mustafa deyir, İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cəmasının rəhbəri, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində ikinci yarım finaldır, Almaniya-Fransa qarşılaşmasıdır.
Bugün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti finalçısı bəlli olur. Yarım finalda Almaniya və Fransa milliləri qarşılaşır. Bu komandaların heç biri buna dək uduzmayıb. Ona görə də oyunun gərgin və maraqlı olacağı gözlənilir. Fransa və Almaniya milliləri indiyədək rəsmi görüşlərdə 12 dəfə qarşılaşıblar. Bunun 6-sında Fransa, 4-ündə isə Almaniya qalib gəlib. 2 oyun isə heç-heç olub. Bugünkü oyunun qalibi finalda Portuqaliya millisi ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Portuqaliya yığması dünən Velsi 2-0 hesabı ilə məğlub eləyərək finala çıxıb. Almaniya millisinin baş məşqçisi Joachim Löw isə bugün Avro 2016-nın yarım finalında Fransa ilə oyunun ərəfəsində açıqlama verib. Məlumatlara görə cəzalı Mats Hummels-dən başqa zədəyə görə Mario Gomez və Samir Khedira da bu oyunu buraxmalı olacaqlar. Löw Almaniya Futbol Federasiyasının saytına açıqlamasında deyib ki, bu oyunçuları əvəz eləmək çətin olacaq, amma bu boşluğu doldurmağa çalışacaqlar. Çünki bütün futbolçularına inanır, deyə o bildirib. İtaliya millisinin keçmiş futbolçusu Mario Balotelli isə Avro 2016-da Fransa millisinin qalib gəlməsini istəyir. Qolkom saytını yazdığına görə Balotelli deyib ki, obyektiv olmağımı istəyirsinizsə, favorit Almaniyada, amma çempionatda Fransanın qalib gəlməsini istəyirəm. Çünki Fransa millisinin oyuncusu Paul Pogba yaxın dostumdur, deyə o vurğuluyub. Bugün Avropa Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları da keçirilir. Azərbaycanın Neftçi klubu da evdə növbəti oyununa çıxır. Neftçi Maltanın Baltsan klubunu qəbul edir. Neftçi səfərdə rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub elədiyindən cütün favoritidir. 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən oyun saat 20-də başlayır.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti işdə ürək açan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmail dövrünə aid olan kaşalardır. Şah İsmail əmri ilə müxtəlif şəhərlər də zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hər birinin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəsti. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zirəh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zirəh var. Yəni bu iki qat zirəhdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunur. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementləri, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxılır, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub. İstər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxları hətta zirəhi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə iş nümayiş olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forması alınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsim əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiqləyən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur. Tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz. 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmailin tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikələrdir. Yəni Şah İsmailin dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Göstərməklə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qurulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi, şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri Qərb cəngavər əvvəlləyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metaldan olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirih. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajı düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərdən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında da biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxrlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözsüz parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəngavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, dəvə quşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvə quşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür, çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib, o deməli nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsənəlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayılın adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Əqamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmailı tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmazsa desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həndə onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çağırılanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarında günah axtarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlər dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərhşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lider idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada, çox qısa, yığcam deyib. İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götürsək, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmin bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni, bu onun fəaliyyətidir. Arada biz həmkən bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni, o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu dəstək edir. Yəni, hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini, onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni, elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni, və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmailla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmrlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmrlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni, fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Amma çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi irsin öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm pahalı paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badənəm, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən, Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə nə heykəlləri qoyulurdu. Yəni nə belə bir xatirəli möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza və ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi. Olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü iş. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.